Kulo mfanekiso welishume natsilela sibona Jesu echayiwa. Jesu ubelugiye abantu labanyiti bebamlazela. Uphilisi yabanyiti wabaruda tidlila temdimo. Temba ebantu labanyiti lababi bebamtsiya kuba besithina ubakhalimela etiyetweni etibi. Bebagadumeli ukuthi Jesu kumra wemdimo. Baye bamapha bamuyahlulela ukuthi makabulawe ehlokweni yakhe bamphaka titshehlo nemiyutwa bamtshicela nagemathe bamtshaya kakubi nobabe kujalo Jesu kwebathulela simela ukuthi sikhubhule ukuthi Jesu sisihlabelo semdimo sokunka tibitesu ukuze achayiwe ngicaba yethu.